Ije Petrus bagi lime. Aku balaku uka kare pemimpin ungku ketun pahias manantuani auku. Aku menyurat jituh kilau ije biti bara kare pemimpin tuntang kilau ulu je jari puji menyaksi kabuat kepehen Kristus tuntang je kareh umbakea impahai amun kahain Kristus impahai akan uluh kalunen. Aku balaku nyame-nyame. Uka ketun menyakatik kawan tabiri je inyara hatala akan ketun. Keleh menyakatik ewen dengan sanang atei sama kilau je inga handak awi hatala. Tuntang ela mahapan kabehat atei. Ela kia malalus gawin ketun hapan manggau untung. Malengkan awi ketun tutu-tutu handak mahaga. Ela malalus taluh kilau ulu je mimbing kuasa taharep kare ewen je inyarah akan ketun. Tapi keleh ketun menjadi suntu akan ewen. Tuntang hung ketika sakatik hai tedu mah kareh, ketun kareh menerima mahkota je mahalendang, je dia tau kusam pahalendang. Kalu tekia pahari, kareh ulu tabela, keleh memenda kareh ulu je bakas. Pahari handiai musti memperandah arep tuntang manduhup sama arep ketun, hapan karandah atei. Basa huang surat barasi, tara surat kalutu.
Hatala melawan uluh je bajuhu, tapi sinta uluh je randah atei.
Tagal te, kele memperandah arep ketun, umpenda lengen hatala, je kuasa. Mengat iye menggatang ketun, amun sampai katika. Kele menyarah kekare kegugup, kekenang ate ketun akan hatala. Basa iye menantuani ketun. Kele ketun berendeng tuntang bajaga. Basa setan te musuh ketun. Ie sama kelau singa, menanjung kanikate, mengaruntung menggau talukina. Keleh melawan ie hapan kepercaya, jedehen. Basa ketun ketawan kare paharin itah, awang beken je sama-sama Kristen, hung hapus kalunen kea buah kapehe kilau ketun. Tapi limbah ketun buah kapehe hanjulu, hatala kabuat kare menjadian ketun menjadi uluh, je tinduh barasi. Ie kareh mempendeng hayak mampa abas ketun, palus mandehen ketun. Awi ie teh hatala, je paham bahalap atei. Je jari mentehau ketun, mangat umba mengkeme katinduh kahain ai je katatahi, mahalau Kristus. Ie teh je kuasa sampai katatahi. Amin. Suratku je pandak tuh, inyuratku akan ketun dengan panduhup Silas. Je ianggapku ijibiti pahari Kristen je baketep. Aku mipen menantiring ketun, tuntang mempalembut kepercaya, itu ketun tahiu talu je inyuratku, tuh basa jetuh barita je tutu tahyun asin hatala. Keleh ketun mimbing asi te dehe-dehen. Kare kawal itah ungkup hung Babilon, je iintih kea awi hatala, mempait tabe akan ketun, kalute kea anakku Markus je inyinta. Keleh ketun hatabe sama arep ketun, hapan salepa sinta, kilau pahari sama-sama ulu Kristen. Keleh Tuhan menenga kasanang, akan pahari samandiai, je menjadi ulu ain Kristus. Hormat ikei Petrus.